На думку кардинала дзяржсакратара П'етра Параліна, важнасць візіта папы Францішка ў паўднёвую Карэю абумоўлена трыма фактарамі. Першы заключаецца ў тым, што святы Отец накіроўваецца ў частку свету, якая набывае ўсё большае значэнне ў сусветнай палітыцы і эканоміцы. Другі фактар звязаны з тым, што папа звернецца да ўсяго кантынента, а нагодай для гэтага стане яго ўдзел у шостых днях азіяцкай моладзі. Нарэшце, трэці важны аспект падарожжа святога айца звязаны з будучыняй Азіі. Моладзь прадстаўляе будучыню, і такім чынам папа звернецца да будучыні гэтага кантынента, будучыні Азіі, сказаў кардынал Паралін. Пурпурат адзначыў, што папа закліча азіяцкую каталіцкую моладзь станавіцца галоўнымі героямі ў жыцці мясцовага касцёла і грамадства, ад якіх чакаецца жывы і актыўны ўдзел, супрацоўніцтва і адказнасць. Касцёл патрабуе моладзі, пра гэта нагадваў святы Ян Павел II і працягвае нагадваць папа Францішак, сказаў кардынал. Бліжэйшы супрацоўнік святога айца нагадаў, што падчас візіту будуць беатыфікаваны 124 карэйскія мучанікі.
Credo che va sottolineato il fatto come all'interno di questo gruppo c'è soltanto un sacerdote.
Я думаю, будзе падкрэслены той факт, што сярод гэтай групы ёсць толькі адзін святар, у той час як усе астатнія свецкія вернікі розных прафесій, ад самых сціплых да высокіх па сацыяльнай лесвіцы. Гэта адна з характарыстык касцёла ў Карэі, касцёла, які нарадзіўся дзякуючы сведчанню і дзейнасці свецкіх вернікаў, здольных захоўваць і перадаваць веру. Я думаю, што гэта фундаментальнае пасланне. У касцёле мы ўсе пакліканы саўдзельнічаць у місіі абвяшчэння Евангелля і пакліканы да святасці, якую можна дэманстраваць праз розныя формы, але якая павінна характарызаваць дзейнасць кожнага. Кардынал Паралін таксама падкрэсліў, што візіт святога айца закончыцца еўхарыстыяй у інтэнцыі супакою і прымірэння. Ён выказаў упэўненасць, што падарожжа папы паспрыяе дыялогу на карэйскім паўвостраве і мірнаму вырашэнню існуючых праблем.